Jo, přátelé, krásné dopoledne, poslední listopadový den, u mikrofonu Andrea Kroupová, vystřídala jsem Blanku, která opět usedne po 12. k českému obědu jako od maminky. Já jsem totiž pozvala do vysílání Signál Radia vzácného hosta, alespoň já to tak vnímám a velmi si cením toho, pane Martine Jelinku, dobrý den. Že jste tu cestu z Ostravy až k nám do středních Čech absolvoval. Vy jste založil vzdělávací společnost a tak věnujete se zdravému životnímu stylu, zdravé výživě. Jen mě trochu zaráží, že jste vystudoval přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Má to hodně blízko k tomu, čemu se teď věnujete aktivně?
Na první pohled nemá, ale já to vnímám jako velké pozitivum, protože klíčovým předmětem studia byla evoluční biologie, paleontologie, antropologie a ono, když se podíváme na fungování lidského metabolismu a zasadíme je do kontextu toho evolučního vývoje, tak v podstatě ten můj možná trošku specifický úhel pohledu, ale přesto je netradiční, ale jsem za něj věčný, protože jsem schopen hodnotit fungování lidského těla v těch širších souvislostech a vztazích.
Právě jak jste teď nakousl, váš specifický úhel pohledu, který se tedy naprosto stotožňuje s mnohými dalšími, třeba já se s tím také stotožňuji, ale to teď není důležité. Důležité je, aby naši posluchači pochopili, aby se dozvěděli, jaký ten váš úhel pohledu vlastně je na ten zdravý životní styl.
Použiju pojem racionální a celostní neboli holistický, neboli snažím se za každou cenu, tak jak mi to samozřejmě moje vědomí se zkušenostmi dovolují, koukat či nahlížet na fungování lidského těla v co nejširších souvislostech s tím, že obecně platí pravidlo, vše souvisí se vším a obecně i na nás lidské bytosti působí obrovská řada různých faktorů, které ovlivňují, dejme tomu, že obecně naše zdraví, tak vyplácí se brát to v kontextu té celistvosti.
My teď samozřejmě máme různé spektrum posluchačů, kteří náš rozhovor poslouchají na Signál Rádiu a mezi nimi jistě také rodiče velmi malých dětí. Je důležité už od dětství, co si neseme do budoucna?
Nejenom, že je to důležité, ale v některých směrech dokonce naprosto zásadní, protože v dětství se formují jednotlivé systémy našeho těla, nejenom ten neustále jaksi zdůrazňovaný v oblasti dětské výživy, a to imunitní systém. A faktem je, že to, co svým ratolestem založíme do budoucna, tak s tím samozřejmě budou kráčet životem a faktem je, že změnit tyto, ať už návyky, či tu základní platformu, kterou nám dali rodiče do vínku, tak v průběhu dospěláckého života bývá poměrně náročné. Ono to lze, ale s relativně velkým úsilím.
Vy jste se věnoval aktivně sportu. Vy jste teď také v takovém dalším sportovním klání, které možná svádíte sám se sebou. Tak začneme postupně. Věnoval jste se atletice, jak jsem se dozvěděla. Které disciplíny konkrétně to byly?
Byla to jedna disciplína, byl toho kladivem, kde pak po ukončení kariéry jsem se ještě věnoval krátce vzpírání a arm wrestlingu, takže v podstatě jsem se celý život pohyboval v silových sportech.
Tak musím říci, že na hod kladivem bych vás absolutně netypovala.
Od té doby jsem zhubnul 30 kilo, takže ono to zdání trošku klame.
Aha, tak už je mi to trochu jasnější. A vy teď sám se sebou svádíte takový experiment, snažíte se stravovat nebo ne snažíte, ale stravujete se ryze vegansky, říkám to dobře.
Správně.
A do toho chcete všem, kteří to sledují, ukázat, že i člověk, který je na veganské stravě, může přibírat na svalové hmotě a ubírat tukovou hmotu. Nejprve možná pro naše posluchače některé, co je to veganská strava.
V podstatě veganská strava je ryze rostlinná strava, tedy je prosté jakýchkoliv živočišných produktů, neboli masa, ryb, mléčných výrobků a vajec. Pravdu je, že tento experiment, kterým aktuálně procházím, tak tím, že si jim de facto dělám radost a současně jak si obohacuju své know-how v oblasti nových zážitků a zkušeností, které pak samozřejmě přenáším nejenom do konzultací a poradenství, ale i do kurzů, tak je postaven na hledání možností a vůbec vybuzení potenciálu toho, jakým způsobem rostlinná strava je schopna ovlivňovat metabolismus v silových disciplínách. Tady se přiznám, že jsem se trochu nechal inspirovat některými zahraničními vrcholovými sportovci, kteří třeba v některých silových disciplínách dokonce trhají světové rekordy a jsou dlouhodobě na veganské stravě. Takže vím, že je to možné a sám ze zvědavosti to chci otestovat, jak to vlastně vůbec funguje.
Kolik už jste přibral svalové hmoty procentuálně?
Za posledních 5 měsíců, co mi aktuálně experiment běží, tak je to necelých 5 kilogramů.
To je moc, moc krásné, řekla bych, nabrat 5 kilogramů za 5 měsíců svalové hmoty. Na jak dlouho ten experiment máte plánován?
Původní koncepce byla 6 měsíců a už teď vím, že jej protáhnu zatím na dobu neurčitou, protože ty výsledky, se kterými jsem nějak plánoval či počítal, tak nejsou úplně takové, jak bych byl za ně rád. S tím, že jsem na sebe přísný, tak v podstatě nechám to otevřené.
To jste velmi přísný. Mimochodem, prozradíte, kolik vám ubylo tukové tkáně?
Toho tuku u mě je to trošku zavádějící, protože já se dlouhodobě tím, že zaprvé prezentuju takzvaný zdravý, když možná přesněji bych měl používat pojem racionální životní styl, jeho součástí je i pohybová aktivita, tak tím, že se udržuju dlouhodobě na nějaké úrovni, tak toho tuku moc nemám a v podstatě to procento, pokud se budeme měřit, bavit o měřených hodnotách, tak osciluje kolem 5 až 6 jednotek.
K tomu tuku se vrátíme po písničce. Naši posluchači, pokud mají jakýkoliv dotaz právě na vás, tedy na mého dnešního hosta Martina Jelínka, máte jedinečnou příležitost, zavolejte si živě do studia na 774-202-202. Jsme tu pro vás. 774-202-202, voláte nám své dotazy, voláte dotazy na výživového odborníka Martina Jelínka. Paní Jana je na telefonu. Dobrý den, Jani.
Dobrý den. Já se chci zeptat vašeho hosta, jestli je možný, nebo jestli má taky nějaký recept ohledně těch tuků na úpravu třeba cholesterolu v krvi.
Máte vysoký cholesterol, předpokládám.
No tak je nás víc, kdo má vysoký. Tak
je vás víc.
Nějaký recept nebo nějaký tip.
Dobře, děkujeme vám. Martine, potřebujete ještě nějakou doplňující otázku na Janu?
V podstatě ne, tady...
V tom případě ani můžete položit a poslouchat dál, mějte se hezky naslyšenou.
Co se týká metabolismu cholesterolu, to je v dnešní době už poměrně ohraná písnička. Tady platí obecná pravidla, která říkají, že ve stravě je žádoucí zaprvé snížit či eliminovat podíl jednoduchých cukrů, tedy laicky řečeno sladkostí či potravin s takzvaným vysokým glykemickým indexem a vysokou glykemickou náloží. Do toho mít pod kontrolou příjem tuku, takže opět v konkrétních příkladech zkusit proškrtat jídelníček tak, aby se v něm neobjevovaly třeba tučné mléčné výrobky, tučné maso, konzervy, uzeniny, jo, všechny tyto skupiny potravin s obsahem, dominantním obsahem takzvaných nasycených tuků a v rámci těchto průběžných úprav navyšovat přísun antioxidantů, opět prakticky řečeno navýšit podíl ovoce, zeleniny, případně třeba i čerstvě lisovaných šťáv z nich. A pokud by se toto nepodařilo, tak existuje obrovská řada různých doplňků stravy s obsahem antioxidantů, které tady samozřejmě výjdou vstříc. A když se vrátím zpátky ještě k konzumaci tuků ve stravě, tak jednoznačně navyšovat podíl takzvaných nenasycených tuku, neboli těch, jak se obecně uvádí, zdravých. Tedy opět typické zdroje jsou třeba různé druhy semínek, oříšků či oleje lisované zastudena. Pokud se provede tato komplexní úprava a nezapomenete ještě na pravidelnou pohybovou aktivitu a v neposlední řadě faktor, o kterém se mluví stále častěji, a to je stres neboli emoční nerovnováha, která si podporuje oxidativní stres v těle, což v dnešní době už máme vědecky potvrzeno, že podporuje oxidaci cholesterolu, tak v tomto balíčku základní doporučení jednoznačně dojdete do stavu, kdy po určité době a tělo tady umí reagovat relativně pružně, řádově dokonce i v týdnech, tak ty hodnoty toho takzvaného špatného nebo třeba i celkového cholesterolu půjdou postupně dolů.
Jsem velmi ráda, že tady zazněla také pravidelná pohybová aktivita, protože, jak jste říkal, snažíte se dívat na vše holisticky celostně, což znamená nejen strava, ale i ten zdravý životní styl jako takový. K tomu tuku bych se vrátila, ještě ovšem zopakuji, že naši posluchači mohou i nadále telefonovat stejně jako paní Jana na 774-202-202. Martine, vy sám jste říkal, že máte kolem 5-6% tuku. Já mám zhruba kolem 9% a samozřejmě, když se na to podívá lékař, tak vám řekne, je to špatně. V mém případě myslím, že mi bylo řečeno, že bych měla nabrat 12 kilogramů nebo kolik tukové tkáně. Jak se na to díváte vy, na tato tvrzení?
Pravdou je, že ve všech směrech existují, no, ve všech aspektech fungování lidské bytosti existují určité hraniční extrémy, což platí i pro obsah zásobního tuku v těle. A pravdou taktéž je, že co se týká toho minimálního limitního množství, tak jsou stanoveny nějaké obecné populační hodnoty jako takové, které většinou tvrdí, že ženy by neměly klesnout primárně z těch zdravotních důvodů pod cirka 12-11%. U mužů ta hodnota je podstatně nižší, pohybuje se kolem 6%. Pravdou taktéž je, že pokud tyto hodnoty jsou opravdu hodně nízké, tak oni výrazně zasahují do metabolismu, kromě třeba typických stavů zimomřivosti, což mimo jiné třeba z toho metabolického hlediska ovlivňuje i fungování či metabolismus železa v těle, což je poměrně závažný ukazatel, tak třeba u žen, tedy u vaší části populace, tam hrozí výrazné riziko zásahu do hormonální regulace. A často se stává, a dokonce bych si troufnul tvrdit, že je to i pravidlem, že pokud procento tuku klesne po těch uváděných 11-12 jednotek, tak velmi často se tělo zbavuje těch takzvaných luxusních funkcí, neboli žena přichází o svůj měsíční cyklus, což je samozřejmě nebezpečné.
To by jistě byl jeden z ukazatelů, kdybych začala uvažovat o tom, že mám nabrat tukovou tkáň, zatím k tomu nedošlo, tak je všechno tak, jak má být. My jsme se tady hned na začátku začali bavit o těch různých výživových směrech. Vy sám jste teď na veganské stravě v ranním vysílání, kdy jste byl hostem mezi 8 a 9, stále prozradil, že třeba vaše rodina, minimálně děti, nevím jak paní, jsou všežravci, vůbec jim do toho nijak zásadněji nezasahujete, normálně konzumují maso a podobně. Jak se totiž díváte všeobecně na to, Martine, že najednou se v různých těch stylových magazínech a podobně začne razit určitý styl stravování? To máte raw, to máte paleostravu, veganství, vegetariánství. Je to vhodné pro všechny? Co říkáte lidem, když za vámi přijdou a řeknou, tak a od zítřka budu vegan?
Pokud je to vůbec možné, tedy technicky a organizačně realizovatelné, tak se jim snažím vymluvit tady tyto módní výstřelky, neb jsem toho názoru, že i když náš lidský metabolismus je schopen na těchto extrémech dlouhodobě a bez problémů je fungovat za předpokladu, že víme, co děláme a jak to máme dělat, tak přece jenom jsou to určité formy extrémů, které by pro normálního člověka v dnešní společnosti, v dnešní době neměly být přirozené. Jinými slovy, člověk je matkou přírodou naprogramovaný jako všežravec. Náš metabolismus disponuje něčím, čemu říkáme adaptabilita, neboli schopnost se přizpůsobit různým podmínkám. A prostě ve svém genetickém kódu neseme i tyto parametry či možnosti stravovat se dlouhodobě ryze na rostlinné stravě, byť člověk není ryze bílý žravec, případně přecházet třeba dlouhodobě do extrému takzvané paleostravy neboli stravy lovců a sběračů, ale obecně platí, že moc to rád nemám, jsou to přece jenom extrémy.
Říká Martin Jelínek, a na co se ho chcete zeptat vy? Zavolejte nám to na 774-202-202. Posluchač Pavel nám napsal na e-mail, jeho dotaz vznesu za okamžik. Tisíce jmen, ale jedno jméno je teď aktuální, a to jméno posluchače Tomáše. Dobrý den, Tomé.
Dobrý den.
Tomáši, jste ve živém vysílání a můžete vznést svůj dotaz na pana Martina Jelínka.
Dobrý den, děkuju. Já jsem se chtěl zeptat na obsahu vody v těle. O obsahu tuku se mluví dost často, o obsahu vody málo. Jaký by měl být ten optimální obsah vody a jak ho korigovat, jak ho zvýšit?
Tomáši, děkujeme za váš dotaz, odpověď dostanete, mějte se krásně a dojeďte v pořádku, naslyšenou.
Nashledanou.
Tak Martine, co řeknete posluchači Tomášovi?
Obsah vody v těle je běžně analyzovanou veličinou či parametrem. I tady platí, že existují určité zprůměrované parametry, do kterých bych se takzvaný zprůměrovaný jedinec této společnosti měl napasovat. U žen se uvádí hodnota mezi 50 až 55%.
Já vám do toho vstoupím. Hraje roli to, kolik máme tukové tkáně? Čím méně tuku, tím
přesně
více
tak,
vody?
Se tomu dostanu. U mužů je to procento mírně vyšší. Uvádí se přibližně o 5 jednotek, který mezi 55 až 60%. A u obsahu vody v těle je nezbytně nutné rozlišovat, zda se jedná o vodu vázanou na svalovou buňku, anebo vodu mimobuněčnou. Protože v okamžiku, kdy, abych uvedl konkrétní příklad, se stane to, že v oblasti třeba nesprávného nevyváženého stravování máme přebytek soli v potravě, o které víme, že sodík tím, že jaksi zadržuje vodu v těle, konkrétně v mezibuněčných prostorech na principu sodno-draselné pumpy, tak přetěžuje lymfatický systém a pak dochází k tomu, že obecně vzato v průměru vody je v těle dostatek, ale na nesprávných místech. Takže ten dominantní ukazatel či faktor spočívá v tom mít co nejvyšší podíl vody ve svalové buňce, což odráží vlastně podíl svaloviny jako takové v našem těle. A když to vyhodnocujeme procentuálně, tak samozřejmě je důležité, kolik máme procent tuku, neboli ono třeba v těchto směrech stačí zredukovat nějaké množství tuku a automaticky vystoupá procento vody v těle.
Mm-hmm. Říká Martin Jelínek, vy volejte i nadále na 774 202 202. Vím, že jste teď telefonovali, ale chtěla jsem našeho vzácného hosta nechat domluvit, tak prosím, zavolejte znovu. Martine, na e-mail studio@signalradio.cz omlouvám se, napsal posluchač, který má problém, který mu sice někteří mohou závidět, ale ono také není co závidět. Posluchač má při 190 cm 60 kg. Chybí mu jak tuková tkáně, tak ale bohužel také svalová, což třeba my dva sice máme nedostatek tuku, nebo máme nízké hodnoty tuku, ale máme dostatek svalové tkáně. A teď posluchač Pavel má problém ten, že nemůže nabrat ani tu svalovou tkáň. Jí tolik, že skutečně více už jíst nemůže, cvičí, co s tím?
U těchto...
Pardon, zastavím vás. Vezměte si sluchátka, vrátíme se k tomuto dotazu, protože teď máme někoho jiného na telefonu. Dobrý den, jste ve vysílání, kdo nám telefonuje?
Dobrý den, vás, já bych se jenom chtěla zeptat, já jsem po rakovině a beru lék tamoxifen a hrozně jsem po něm přibrala a ať se snažím dodržovat potravu nebo omezila jsem jako bílý pečivo a všechno, tak jsem chtěla jenom se zeptat, jestli by mi pán nemohl poradit něco na zhubnutí. Děkuju.
Mějte se hezky naslyšenou, já jenom tady zdůrazním, že pan Martin Jelínek není lékař, což je důležité, aby zaznělo.
Co se týká toto specifického dotazu, tak ano, máte pravdu, nejsem lékař, s tím, že na stranu druhou ten dotaz je specifický v oblasti zhoubných onemocnění, dokonce jsem předloni o této problematice vydal knihu, takže pokud se ptáte tímto směrem, tak v těchto situacích, než bych chtěl být poslem takzvaných špatných zpráv, ale obávám se, že budete mít v úvozovkách trošku smůlu, minimálně po dobu, než se váš metabolismus po té léčbě srovná. Pokud užíváte tamoxifen, ono se jedná o lék, který obsahuje jaksi hormonální přípravky. Ono třeba, když uvedu bokem příklad, tak je to zrovna shodou okolností jeden z mnoha léků, které zneužívají sportovci, patří mezi dopingové látky. A on mimo jiné, jeho vedlejším účinkem je i podpora nárůstu tělesné hmotnosti. Takže pokud cílíte v rámci léčby zhoubného onemocnění k nějaké redukci hmotnosti, tak bych tady dal obecný tip, ať to zatím neřešíte a nechte svůj metabolismus, ať se srovná do nějakého standardu, nějaké pomyslné rovnováhy a jakmile budete vědět, že jste zdravotně naprosto v pořádku, pak má smysl začít něco dělat i s redukcí. Je to takto opravdu nejbezpečnější zdravotně.
Mm-hmm. Děkujeme, Martine, a teď se vraťme k problému posluchače Pavla, který nemůže nabrat ani svalovou hmotu, ani tukovou, přestože jí a cvičí.
Faktem je, že takovýchto jedinců pár ve společnosti je. Ono je potřeba u nich zaprvé zjistit, kde ten problém je, kde ten takzvaný zakopaný pes se nachází. Bylo by potřeba samozřejmě toho posluchače vidět, pokud ty parametry, které uvádíte, tak ono jednoznačně jaksi poukazují na to, že pán bude zřejmě ryze ektomorfního somatotypu, tedy je to něco, co je geneticky dané, tedy vrozené, což samozřejmě neovlivníme. Pokud jsou tam jakékoliv snahy o nabrání svalové hmoty a nedaří se, tak buď má špatně koncipovanou stravu s nedostatečnou formou pohybové aktivity, protože pokud chceme nabrat svalovinu, tak je potřeba ji samozřejmě adekvátně zatěžovat. Ono to není jenom o samotné stravě. A zcela určitě bych se v těchto extremistických situacích, což 1,90 a 60 kg je extrém, tak bych možná preventivně zašel na vyšetření štítné funkce štítné žlázy, tedy na endokrinologii.
Všechna vyšetření, jak psal posluchač Pavel, jsou v pořádku. Prý k tomuto zlomu došlo v 15 letech.
Pokud k tomuto zlomu došlo v průběhu pubertálního období, tak tam ještě teoreticky za to může být problém někde na psychosomatické platformě. To znamená, určitě bych trošku zapátral tímto směrem, byť je to samozřejmě obecná rada a vyžaduje specifickou pomoc.
Říká Martin Jelínek a já se ho za vás za chvíli po písnice od Dalibora Jandy zeptám ku příkladu na to, jaké maso konzumovat, jaké pečivo a co si myslí o chemicky upravovaných potravinách. Po Beach Boys se vracíme k našemu dnešnímu tématu, kterým je zdravá výživa, zdravý životní styl jako takový. Naším hostem na Signál rádia Martin Jelínek, který odpovídá na vaše dotazy. Ten další má posluchačka, jejíž jméno nevím. Jak se jmenujete? Dobrý den.
Dobrý den, jmenuji se Anna a jsem vaše posluchačka dlouhý léta, ale chtěla jsem se zeptat na jednu věc, co se týká toho výživového poradce. Já beru teda na ten cholesterol a atorvastatin, a tady jsem si po letech, co to používám, vůbec nemám možnost hubnout, jo. Vážím šílených kil a přitom jsem byla u výživové poradkyně v Nymburce a ta mě řekla, že jsem podvyživená. A normálně, teď jsem si přečetla na těch práškách, co beru na ten cholesterol, že mám být opatrná při štítní žláze, při snížené činnosti to mám. 70 let to mám taky nad 70 let, že tam opatrně při nadváze a vysoký tlak, ten mám taky. No a i začínají mě bolet svaly a prostě já si myslím, jestli je to dobře, že beru ty prášky nebo ne, protože je to katastrofa.
Aničko, děkujeme za dotaz a teď dobře poslouchejte, naslyšenou.
Ano.
Tak, teď mám před sebou výzvu odpovědět tak, aby mě nejenom posluchačka, ale v podstatě všichni posluchači dobře rozuměli, protože ta situace je trošku zašmodrchaná, když to řeknu takto. Tímto způsobem v okamžiku, kdy je vyšší hladina cholesterolu, tak lékaři mají tendenci předepisovat léky, které se nazývají statiny. Jejichž úkolem je držet hodnoty cholesterolu v nějaké normě. Problém je v tom, že statiny disponují širokým spektrem vedlejších účinků, některé z nich už posluchačka jmenovala. A bohužel tyto vedlejší účinky se zaměřují na v tomto směru negativní ovlivňování metabolických pochodů. Mimo jiné v kombinaci s dalšími faktory, jako je třeba mírný deficit bílkovin ve stravě a nedostatek pohybové aktivity, tak jakoby tlačí či vedou tělo do katabolismu, což znamená, že je to nějaký stav, ve kterém postupně ubývá svalová tkáň, narůstá podíl tukové hmoty a pak z toho vzniká výsledek, kdy takový člověk jde na specifické měření či vyhodnocení nutričního stavu a výsledek je ten, že nebo tento jaksi rezolutní rozhodnutí je to, že v podstatě disponuje podvýživou, což je na mysli nutriční podvýživa neboli karence, malnutrice jako taková. A tento stav je žádoucí řešit, ale vyžaduje kompletní zásah, to znamená jak totální úpravu jídelníčku ve smyslu volby potravin, jejich kombinací, způsobu úpravy a přípravy, navíc zaměřeno na jaksi individualitu toho konkrétního člověka. Pokud tomu ještě navíc přibývá dysfunkce, v tomto případě jsem správně zaregistroval hypofunkce, snížená funkce štítné žlázy, tak opět další výzva v oblasti třeba metabolismu některých prvků, jako je jod, selen, zinek a podobně. Takže tady bohužel není možné dát jakoukoliv jednu konkrétní radu, neb to opravdu vyžaduje kompletní zásah do celého systému stravování, včetně samozřejmě pohybové aktivity.
Nedá mi to, zeptám se, nebo načnu tady problematiku různých výživových poradců, třeba i při nemocnicích. Tam se s tím úplně ne každý stotožní s tím, co oni radí lidem, jak vy se díváte na to, že to je samý sýr, samé pečivo a podobně.
Tady je potřeba respektovat to, že žijeme v nějakém systému, který má nějaká pravidla a v oblasti medicíny ta pravidla jsou stanovená tak, že existují nutriční poradci, kteří mají vystudovanou nutriční terapii na vyšších odborných školách zdravotních a jejich úkolem je koncipovat stravu primárně v nemocničním prostředí, tedy pro pacienty s konkrétním chorobopisem. A ta strava je takzvaně normovaná, neboli systémově, obecně, zprůměrovaně, se prostě doporučují konkrétní typy jídelníčku pro konkrétní typy chorob, aniž by se řešila za prvé individualita toho člověka a za druhé samozřejmě možné klady a zápory té stravy, protože ta strava je postavena tak, aby korespondovala s běžně standardizovaným léčebným postupem. Takže my tady s tímto nic neuděláme. To je prostě systém. A pak existují výživoví poradci, kteří mají trošku jiné vzdělání a jejich hlavním úkolem, alespoň tak, jak naše nejenom česká, ale i evropská legislativa káže, tak by z pozice tvorby či úprav jídelníčků v podstatě vůbec neměli ovlivňovat zdravotní stav, neboli certifikovaně platí, že takzvaný výživový poradce, tak jak je definován v našem systému, tak by správně měl pouze umět nastavovat jídelníček tak, aby vedl k redukci nadváhy a úpravě ve smyslu nějaké racionality a vyváženosti. Jinými slovy, ano, chápu a vnímám to, že je to problém, ale je takhle systémově nastaven.
Martine, jsme všežravci, jak tady zaznělo, většina posluchačů konzumuje od každého něco. Tak teď, když si naši posluchači říkají, udělám si maso. Které maso, jaké druhy byste doporučil, kde kupovat dobré maso? Jak si vybírat?
No, obecně platí, že je potřeba jíst to, co člověku chutná. Neboli, ať už tady řeknu cokoliv, tak jednoznačně si z toho berte především to, abyste ve výsledku byli sami spokojeni na té chuťové úrovni. Na maso je možné nahlížet z několika úhlů pohledu. Obecně i tady platí, že maso má jednu vadu na kráse a to takovou, že je velmi náročně stravitelné, což znamená, že naše tělo musí investovat obrovský balík energie do toho, aby to maso strávilo, což způsobuje po konzumaci masa únavu, kterou si myslím, že všichni masožrouti asi velmi dobře znají. Takže jeden z těch faktorů či doporučení, které bych tady vznesl, je to, abyste jedli takové maso, po kterém nebudete extrémně unaveni, neboli to znamená třeba se vyhýbat červenému masu, jako je vepřové nebo hovězí.
Zeptám se i na další komodity. Teď prosím, nasaďte si sluchátka, někdo nám telefonuje. Dobrý den, jste ve vysílání.
Dobrý den. Já bych se taky na něco chtěla zeptat.
Ptejte se.
A já beru prášky taky na štítnou žlázu, ale přitom ji nemám. Aspoň mi to řekl ten pan doktor na tom, když jsem byla na tom sonu. A když jsem to začala brát, taky beru na, že jo, na cholesterol, ale když jsem to začala brát, tak jsem pravidelně každý půl rok zhoubla 4 kila. Třikrát za sebou. Pak jsem zhoubla 3 a pak se mi to zastavilo. Takže já jsem pomalu zhoubla 15 kilo.
Takže vy máte v podstatě opačný problém, než měla posluchačka Anička,
ano,
tuším.
Ano, ano, ano.
Dobře, děkujeme za dotaz.
A já jsem hrozně za to ráda.
Tak jo, děkujeme.
No, mějte se. Mi nebolí nohy. Děkuju pěkně.
Neslyšenou.
Pokud dojde k tomu, že se chirurgicky odstraní štítná žláza, tak takový člověk je doživotně nucen užívat léky, které jaksi substituují hormonální produkci štítnice, tedy musí užívat tyto hormonální přípravky, které nahrazují konkrétní produkci hormonů, a tady je pak úkolem endokrinologa, aby nastavil to dávkování správným způsobem. A ono tohle nějakou dobu trvá, než metabolismus zareaguje patřičným způsobem, a většinou dochází ke dvěma extrémům. Buď v tom takzvaném mezidobí, kdy ten metabolismus relativně citlivě reaguje, tak dochází k výraznému úbytku tělesné hmotnosti, anebo naopak dochází k výraznému zpomalování metabolismu, a tedy nárůstu tukové tkáně. Ale znovu opakuju, toto už není dominantně úkolem výživáře, ale především endokrinologa, aby to tělo srovnalo hormonálně.
Mm-hmm. Ale výživový poradce jistě dokáže lidem poradit, jaké pečivo by měli jíst?
Tady dám jednu unifikovanou odpověď, a to takovou, že to nejlepší, co můžeme pro sebe udělat, je orientovat pozornost na kváskové pečivo. Takže to, zda je vyrobeno z bílé vymleté mouky anebo celozrnné, ano, hraje to určitou roli, jsou tam určité rozdíly, ale ten nadřazený faktor je obsah, čili přítomnost kvásku. Díky procesu fermentace se naprosto totálním způsobem mění celá charakteristika a z částí složení té potravy, která je takto kvašená a má na naše zdraví, na metabolické pochody úplně jiný dopad.
Martine, jak se díváte na hysterii kolem lepku? U lidí, kteří nemají celiaky ani nesnášenlivost na lepek?
No, to už jste odpověděla elegantně sama. Je to hysterie, vyvolaná v podstatě médií či některými mediálně známými osobnostmi. Pravdou je na straně jedné, že lepek jakožto relativně kvalitní rostlinná bílkovina, kvalitní ve smyslu jejího aminokyselinového složení, tak je poměrně náročně stravitelná. Takže platí to, že vynecháním lepku či lepkových potravin se v určitém směru jakoby odlehčí proces trávení a takový člověk se pak cítí trošku lépe, ale v okamžiku, kdy skutečně nemáme zvýšenou citlivost na lepek, jeho nesnášenlivost či alergii, tak je jakákoliv hysterie kolem tohoto naprosto zbytečná.
Ještě se zeptám po písnice na chemicky upravované potraviny. Posloucháte Signál Radio, blížíme se k celé hodině a ke zprávám, nicméně Martin Jelínek s námi ještě chvíli zůstane. Martine, je to smutné, ale my se blížíme ke konci našeho rozhovoru, tak pojďme ty poslední 2-3 minuty využít skutečně efektivně, takže rychle, prosím ve stručnosti, co říkáte na chemicky upravované potraviny?
Rád bych řekl, že jsou zlém dnešní doby, ale až tak úplně pravda to být nemůže, protože spousta aditiv vyráběných tou chemickou cestou, tak u některých skupin potravin jsou jaksi nezbytná kvůli třeba zajištění jejich trvanlivosti, stability a podobně, takže ono, tato problematika není až tak úplně černobílá, ale pravdou je, že naše strava by měla být koncipována z co největšího množství a podílu přirozených, tedy technologicky a chemicky neupravených potravin.
A teď dotaz, který se objevil několikrát. Většinou ženy po 40, kolem těch 45 až 50 let, si najednou uvědomí, že jim narostla nějakým způsobem váha, ani to nestihly zaregistrovat, a teď s tím chtějí něco udělat. A teď ty ženy by to chtěly všechny za měsíc nejlépe 10 kilo dolů. Co byste jim vzkázal?
Za prvé srovnat si myšlení, protože logika mi říká, že když na něčem pracuju 10, 15, 20 let a dostanu se díky tomu do nějakého stavu z hlediska jaksi vizuální formace postavy, tak je de facto nesmyslné chtít zjednat nápravu za měsíc. Prostě takto to nefunguje, byť existují specifické diety, které umožňují rychlou redukci tuku, ale tady se bavíme o úpravě celkového metabolismu a prostě ten základ je srovnat si hlavu tak, abych nastavil změny, které jsou dlouhodobého rázu, a obecně taky platí, že existuje jojo efekt, tím pádem čím rychlejší změnu provedu, tím jaksi rychlejší reakce většinou nastávají.
Myslím, že to je téma, které by stálo za delší povídání, a tak věřím, že se ve vysílání Signál Radia, pane Martine Jelínku, neslyšíme naposledy.
Samozřejmě rád přijmu jakékoliv další pozvání.
Tak přijde určitě brzy. I naši posluchači posílají jeden dotaz dotaz za druhým, ale zkrátka dobře, český oběd jako od maminky už čeká Blanka Holoubková. Už se na nás dívá spoza dveří, že by ráda usedla za mikrofon, to znamená, že i Andrea Kroupová pro dnešek odejde. Naším hostem byl Martin Jelínek. Martine, nějaké kontakty na vás? Máte Facebook, máte webové stránky?
Mám úplně všechno a v okamžiku, kdy kdokoliv napíše moje jméno do vyhledávače na internetu, tak vám garantuju, že všude vyskáču na prvních místech, takže určitě se nestratíte.
Máte to tedy ošéfováno. Děkuji vám za rozhovor a dojeďte v pořádku. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, krásný den.